толқында азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі, қазанның 26-сы. Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Біріккен оппозициялық партиялар құрамына Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров те кірді. Құқық қорғаушы Жовтис алдағы 4 жылын Өскемен колониясында өткізетін болды. Астанада Қазақ елі монументі ашылды. Алайда ол жерде Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандардың мүсіні жоқ болып шықты. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсек.
Жексенбі күні Бағдаттың орталығында орын алған екі жанкештілік жарылыстан кемінде 132 адам қаза тапты. Алғашқы жарылыс Ирак әділет министрлігінің ғимаратына зақым келтірсе, екіншісі әкімшілік кеңсесі жанында болған. Бұл шабуылдардан сондай ақ шамамен 500 кісі жарақат алды. Ауған полициясы Кабулдағы наразылық акциясына жиналған мыңдаған адамды тарату үшін әуеге оқ атты. Наразылық танытушылардың айтуынша өткен аптада Майдан Уардак өлкесіндегі рейд барысында шетел күштері қасиетті Құран кітабының нұсқасын өртеген. Жексенбі күні шерушілер бір сағат бойы Кабулдағы жолды бөгеп тұрды деп хабарланды. Ауғанстандағы ақш пен НАТО жетекшілігіндегі күштердің баспасөз хатшысы шетел әскерилерінің мұндай әрекетке қатысы жоқ екендігін айтып, Талибан бүлікшілерін жалған ақпарат таратуда деп айыптады. Талибан Ауғанстанда қарашаның 7-сінде өтетін президент сайлауының екінші кезеңіне байкот жариялауға шақырып отыр. Ол сайлауға қазіргі президент Хамид Карзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла түседі. Сен бүгінгі мәлімдемесінде Талибан қозғалысы дауыс берулерге қатысқан кез келген азаматқа қарсы зорлық-зомбылық жасалады деп ескерткен. Тамыздың 20-сындағы сайлаудың бірінші сатысында тәліптер елде 200-ге жуық шабуыл ұйымдастырған болатын. Пәкістан күштері Ауғанстан мен шекаралас оңтүстік Вазиристанда Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды операцияларын жалғастырып жатыр. Әскерилердің айтуынша жексенбі күні Сам, Бадыр және Латқа ауылдарындағы бүлікшілердің базаларына әуеден соққы берілген. Сенбі күні үкімет күштері пәкістандық Талибан жетекшісі Хакимолла Мехсуд тұрған қалашық Коткайды басып алған болатын. Аймақтағы шабуылдар қазанның 17-сінде басталған еді. Ресімдердің айтуынша 160-тан астам бүлікші өлтірілген, қақтығыстарда сондай-ақ 20-ға жуық сарбаз қаза тапқан. Бұл мәліметтерді тәуелсіз түрде тексеру мүмкін болмай тұр. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігінің өкілдері Иранның уран байытатын екінші зауытын тексеру үшін Теһранға барды. Өткен айда Иран осы зауытын салып жатқанын жариялаған болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Теһран бұл айыпталарды жоққа шығарып келеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Ингушетия республикасындағы оппозиция жетекшісі оққа ұшты. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша Макшарип Аушев Нальчик қаласында көлігімен кетіп бара жатқан кезінде жексенбі күні өлтірілген. Аушев Ингушетия президенті Юнусбек Евкуровпен жақсы қарым-қатынаста болған. Евкуров маусым айында орын алған жарылыстан қатты жараланған болатын, Мәскеу аймақтағы зорлық-зомбылыққа байланысты мұсылман бүлікшілерін кінәлайды. Премьер-министр Юлия Тимошенко Украинада өтетін президент сайлауына түседі. Тимошенконы сенбі күні оның партиясы президенттікке үміткер етіп тағайындады. Киев орталығында өткен жиынға Тимошенконың мыңдаған қолдаушысы қатысты. Юлия Тимошенко әділетті заңдар жасауға, сондай-ақ жемқорлықты жоюға және көршілес Ресеймен қарым-қатынастарды жақсартуға, сондай-ақ Украинаны Еуроодаққа жақындатуға уәде етті. Қаңтардың 17-сіндегі президент сайлауына сондай-ақ Ресейді қолдайтын бұрынғы премьер-министр Виктор Януковичті түспек. Ол жұма күні өз қолдаушылары алдында сөйлеген сөзінде Ресеймен толық әріптестікті қалпына келтіріп, ақш және еуроодақпен ынтымақтастықты дамытуға уәде берді. Түркияда доңыз тұмауынан бір адам құрбан болды. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша Анкарада емделіп жатқан 29 жастағы науқасқа басында өкпе ауруына шалдықты деген диагноз қойылған, бірақ кейін одан H1N1 вирусы анықталған. Ресми мәліметтерге сәйкес Түркияда доңыз тұмауы шамамен 960 адамға жұққан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша сәуір айынан бері әлемде бұл вирустан 5000-ға жуық адам көз жұмған. Доңыз тұмауы пандемия деп жарияланған болатын. АКШ президенті Барак Обама доңыз тұмауының жайылуын ұлттық төтенше жағдай деп жариялады. Жұма күні елдің сырқаттарды алдын алу бойынша орталығының басшысы Томас Фрайден АКШ-та доңыз тұмауынан құрбан болғандардың саны 1000-нан асты деп хабарлаған болатын. Оның айтуынша H1N1 вирусы АКШ-тағы 50 штаттың 46-сында таралған. Мысырда пойыз апатынан кемінде 25 адам құрбан болды. Хабарларға қарағанда екі жолаушы пойыз бір-бірімен соқтығысып қалған. Полицияның айтуынша сенбі күні Каирдің шетінде орын алған бұл апаттан сондай-ақ кемінде 55 адам жараланған. Боливия президенті Эва Моралес Ресей Боливияда ұшақтар орталығын құруды жоспарлауда деп мәлімдеді. Моралестің айтуынша ресейлік ұшақтар сақталатын орталық Ант аймағындағы Чимор әуежайында орналасады деп жоспарланып отыр. Бұл жерде бұдан бұрын АХШ-тың есірткіге қарсы операциялар жөніндегі базасы болған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының аптатанысы, апталық сараптамалық бағдарламасы, қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Біріккен оппозициялық партиялар құрамына Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров те кірді.
Мен өзім армандап едім. Қазақ халқының, қарапайым адамның мүддесін қорғайды. Осы біздің Қазақстанда партия құрылады деп. Солардың әріптесі болғым келіп, олардың иқтірегіші болғым келіп, осында келгенім сол.
Қорғаушы Жовтис алдағы 4 жылын Өскемен колониясында өткізетін болды.
Тағы да надзорлыққа беруге мен өз басым қасым еткен бәрі дәл соғы қалатын айдананы. Себебі сот жүргізілген жоқ менің өзім көз қарасым бойынша.
Астанада Қазақ елі монументі ашылды.
Азаматына сеніп, Нұрсұлтанына тізгін берген алаш баласының бірлігінің көрінеді ғой ағайын.
Алайда ол жерде Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандардың мүсіні жоқ болып шықты.
Қазақ рухы, қазақтың намысы, қазақтың тарихы, свалкада, ана жерде той, мемлекетті құрған батырлар, Керей, Жәнібек батырда тұр мен, мусорка, задворкада.
Халықаралық ұйымдар 2009 жылы Қазақстандағы сөз бостандығы тоқырауға ұшырады деп отыр.
Мне кажется, что Казахстан может располагаться даже ниже в этом списке.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Әуеде апта тынысы хабары. Өткен аптаның соңында нақтырақ айтқанда қазанның 24-ті күні Алматыда Азат демократиялық партиясы және Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бірлескен съезі болып өтті. Барлығы 421 делегат қатысқан съезде екі партияның бірігу туралы шешім қабылданды. Сонымен бірге съез бірлескен оппозициялық партияның тең төрағалары ретінде Жармахан Тұяқбай мен Болат Әбілевті сайлады. Ал партияның хатшысы болып Әміржан Қосанов бекітілді. Біріккен Азат Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы қатарына тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров те қабылданған болатын. Аталған екі партия осыдан 2 жыл бұрын 2007 жылғы парламент сайлауы қарсаңында бір блокқа бірігіп, сайлау аяқталған соң ажырасқан болатын. Алайда Болат Әбілев көпшіліктің күмәніне назар аудармастан, бұл жолғы бірігудің ғұмыры ұзақ болады деген ойда. Ендігі жерде келіспеушіліктер мен бөлінушіліктер болмайды дейді Әбілев.
Елге, қоғамға, бізге өзгерістер, реформалар, нағыз реформалар қажет. Қысқасан айтқанда билікке, Нұр Отанға альтернатива керек. Бір күшті, қуатты партия қажет еді. Енді осындай партия бар. Ол біздің біріккен Азат ЖСДП. Біз Нұр Отанды ашық әңгімеге, ашық кездесуге, ашық байгеге шақырамыз.
Съез барысында бірлескен партияның құрамына бірқатар танымал тұлғалар қабылданды. Олардың арасында тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, саясаткер Балташ Тұрсынов, оппозициялық «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева, Ташжарған жобасының жетекшісі Ермұрат Бәпи бар. Съезде ғарышкер Әубәкіровтің мінберге көтерілу сәтінде жиналған жұртшылықпен бірге партияның президиум мүшелері де түрегеп тұрып қошемет көрсетті.
Мен өзім армандап едім. Қазақ халқының, қарапайым адамның мүддесін қорғайды. Осы біздің Қазақстанда жылында партия құрылады деп. Солардың әріптесі болғым келіп, олардың иқтірегіші болғым келіп, осында келгенім сол.
Дед жиында сөз алған 2004-2007 жылдары аралығында парламент мәжілісінің депутаты болған Тоқтар Әубәкіров. Кезінде үкімет құрамында болып, кейін оппозиция санатында да қызмет атқарған саясаткер Балташ Тұрсынбаев партияның бірігуін бар болғаны алғашқы қадам деп бағалап отыр. Оның тағдыры басшылардың көрегендігіне байланысты екендігін атап көрсетті.
Бұл екі партияның дағы өзінің программасы менен уставы бірдей. Сондықтан бүгін қосылып, бұлардың әгі өзінің ықпалын көбейткені біздің қоғамға ол жақсы.
Бір атап көрсетер нәрсе жаңадан бір ұйымға біріккен екі партияның бірлескен съезіне елдегі басқа да оппозициялық күштердің жетекшілері, атап айтқанда Коммунистік партияның төрағасы Серік Болсын Әбділдин және Алға партиясының тіркеу комитетінің төрағасы Владимир Козлов қатысқан жоқ. Съез арасындағы үзілістерде бірқатар адамдар екі партияның бірігуі алда сайлаудың жақын қалғанын байқатады дегендей пікірлерін білдіріп жатты. Одан қалды бірқатар дерек көздері жыл аяғына дейін Қазақстанда бір партиялық парламент таратылып, көп партиялық жүйе негізінде парламенттік сайлау өткізіледі деген болжамдарын айтып қалды. Тәуелсіз саяси сарапшылар да сайлаудың болу мүмкіндігін жоққа шығармағанымен, әзірге оны кесіп айтуға ерте деген пікір білдіреді.
Елде 2012-ге дейін ешқандай сайлау болмайтын сияқты. Әрі кетсе, мысалы үшін бар, осы жылдың нәтижесін қарағаннан кейін, егер шын мәнінде мүмкіндік болатын болса, бәлкім парламент сайлауы болуы мүмкін. А басқа енді президент сайлауы басқа дейтін болса, олар болмайды. Және оның енді билік үшін өткізудің ешқандай қажеттілігі жоқ сияқты. Билік өзінің мәселесін шешіп алды, батыс оны мойындады, ерте ме кеш пе әйтеуір. Яғни мысалы үшін бар, енді жанып баратқан ештеңе болмаса, бір үлкен бір конъюнктуралық бір жағдай шығып қалмаса, онда ешқандай сайлау болмайды.
Дейді саясаттанушы Айдос Сарым, ал саясаткер Балташ Тұрсынбаев сайлаудың болу-болмауы бір ғана адамға байланысты екендігін айтады.
Сайлау бола ма, болмай ма, ол бір кісінің қолында. Бізде енді демократия деп атаймыз, бірақ ол нұқталанған демократия. Сондықтан ол нұқтаны кім ұстайды? Сол кісінің қолында, оның қай уақытта сайлаудың болатыны.
Біріккен партиялардың басшылары тарапынан сайлауға қатысты ешқандай ашық мәлімдеме болған жоқ. Бірақ жаңа партияның тең төрағасы Болат Әбілов съезде сөйлеген сөзінде болашақтағы сайлауда тоғысқан күшпен жеңіске жететіндіктеріне шүбә келтірмейтіндігін мәлімдеді. Естеріңізде болса, биылғы жылы сәуірдің 11 күні оппозициялық 4 партия – Азат, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия, Қазақстанның коммунистік партиясы және ресми тіркелмеген Алға партиясы өзара бірігу мәселесін талқылап, ұйымдастыру комитетін құрған болатын. Алайда коммунист Әбділдин мен Алғалық Козлов оппозицияның бірігу ұсынысынан бас тартқан еді.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуеде Азаттық хабарлары. Осылайша ардақты ағайын Алматыда оппозиция күштері бірігіп, өздерінің мақсат міндеттерін белгілеп жатқанда, Астана билігі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсінімен толықтырылған Қазақ елі ескерткіш ансамблін ашты. Монументтің алдыңғы қабырғасына қойылған барельеф тұңғыш президент және халық деп аталады. Онда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың толық бейнесімен қатар халықтың келбеті көрініс тапқан. Оның биіктігі шамамен 5-10 метр аралығында. Одан кейінгі барельефтің тақырыбы қаһармандық, жасампаздық және болашақ болып жалғасады. Бұның барлығы қазақ тарихының кешегісі мен бүгінгісін бейнелеп тұрғандай. Алайда Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек ханның биіктігі 5 метрлік қола мүсіндері бұл ансамбльге енбей, ашық аспан астында ешкімге керексіз болып жатқан жайы бар. Өтіп бара жатқан аптада Астанада биіктігі 91 метрлік Қазақ елі монументі ашылды. Ашылу салтанатында белгілі де беделді тұлғалар бүгінгі күннің жетістіктерін тілге тиек етіп, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа деген мақтау-мадақтау сөздерін жарыса айтты. Олардың арасында халық жазушысы Әбіш Кекілбай мен өзін қазақ тілінің жанашырымын дейтін депутат Бекболат Тілеухан болды.
Данышпан халқымыз өз тағдырын кімге сеніп тапсыруды білді. Тұңғыш президент ерекше президент. Біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бойында ондай терең білік, қапсыз көрегендік, биік талғам, ойдасын ішкәсір майтын байтын табандылық пен ждахат жеті бартылады.
Азамат Насинов Нұрсұлтанна тізгін берген алаш баласының бірлігінің көрінседі ғой ағайын. Ерім деген ерінің қадырын білген кезде бұл біздің тәуелсіздігіміз баянды болады. Байы үшін арын сатқан, тойы үшін тонын сатқан, барын сатқан тілінен жеріп діннен безген, діни баға емес қазақияны ұшпаққа шығаратын, қазақияны ұшпаққа шығаратын сенің бірлігің, сенің тұтастығың қазақияның бақытының кепілі.
Жалпы аумағы 16 гектарды құрайтын қазақ елі ескерткіш ансамбліне қазақ хандығының негізін қалаған кері хан мен Жәнібек хандардың ескерткіші енбей қалды. Есесіне өткен жылы ашылған монумент биыл Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсінімен толықтырылды. Астананың батпақты даласында иесі жатқан Керей хан мен Жәнібек хан және қазақ батырларының қоладан құйылған мүсіндері арнайы тапсырыспен Қытайда жасалыныпты. Олар көрші мемлекеттен 2008 жылдың наурыз айында әкелінген. Содан бері 15-ші ғасырда қазақ мемлекетінің негізін қалаған хандар мен батырлар мүсіндеріне қазақтың кең байтақ даласынан алақандай орын табылмай батпақты далада шашылып жатыр. Керей мен Жәнібек хандар мүсіндерінің авторы Сембіғали Смағұлов мүсіндердің дүниеге келуіне президенттің өзі мұрындық болғандығын айтады.
Байқауда президенттің қатысуымен мен ұттым. Президентпен бір сағаттай қалай болуын әр қарай ақылдасып, сонда Жәнібек Керей хан болуы ол президенттің идеясы. Одан кейін президентіміз Венгрия қаласына барғанда, ол жерде де осы құсалға үлкен монумент тұрды, ол жерде батырлар тұрды. Ол жерде 6 батыр бар. Президенттің ойы өзгереді ау дедім, батырлар бастап тастаған. Айтқандай, бір жетінен кейін президенттен қағаз келді. Жаңағы суретін салып жіберіпті. Сурет бойынша вариантын жаса деп. Сол бойынша варианттарын жасадық.
Елорданы дүрліктіріп, Қазақ елі монументі екінші рет қайта ашылғанда, оған Астана әкімдігі Қазақстанның әр аймағынан 70 мыңнан астам адамды жинады. Аламан жиында Қазақтың хан батырларының ескерткіштерін көремін деп барған саясаттанушы Берік Әбдіғалиев көз алдында мүлдем басқа мүсіндердің ашылғандығын айтады. Тарихи тұлғалар бейнесінің қараусыз жатқаны тарихқа жасалынған қиянат дейді Берік Әбдіғалиев.
Қазақ рух қайда дейміз ғой, тіл неге қазақ бәрі мен қазақ рухы, қазақтың намысы, қазақтың тарихы свалкада, ана жерде той, керемет, парад, мемлекетті құрған батырлар соларға арнап тұр ғой міне, Керей Жәнібек деп аты да тұр міне, мусорка, задворкада. Сондықтан бұл неге тіл дамымай жатыр? Немқұрайлығымыз, менсінбеушілігіміз өз өзімізді. Мынау осы ескерткіш, мынау қазір тұрған ескерткіш. Осыны түземей, мына биік жерде тұрмай, қазақ ешқашан түзелмейді.
Деп Берік Әбдіғалиев өзінің ренішін білдірген болатын. Осыдан 2 жыл бұрын, яғни 2007 жылдың күзінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ елі сәулет мүсін кешенінің қазығын қағу кезінде, бұл жерде Қазақ мемлекетінің іргесін қалаған барлық хандардың, билердің бейнелері орын табуы керек деп мәлімдеген болатын. Алайда бүгінгі көрініс мүлдем басқа болып тұр. Сембіғали Смағұловтың сөзіне қарағанда, Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов бастаған мәслихат депутаттары батырлардың орнына Қазақстанның тұңғыш президенті және оның халқы деген мүсін қойылатындығы туралы шешім қабылдаған. Осылайша тұңғыш президент салтанатты түрде ашылып жатқан кезде, әл Жәнібек пен Керей өзі салып кеткен мемлекеттің ұрпағына керексіз болып, межеленген тұғырына қона алмай айдалада қала берді. Батырлар мүсінін көргенде мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед аяушылық білдірген көрінеді.
Концепция өзгеруіне байланысты мүсіндер қойылмайтын болды. Бірақ та мүсіндерге баға беретін мамандардың көзқарасы бәрі дұрыс. Өткенде мәдениет министрі батырлардың бәрін барып көрдім. Ондай жақсы батырлар біз оны олай қоймаймыз. Мен оны бір жерге қоямын деп өксітті.
Дейді суретші Сембіғали Смағұлов. Алайда президент жанындағы мемлекеттік тілді дамыту қорының төрағасы Берік Әбдіғалиев кемінде 100 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалған Керей хан мен Жәнібек хан мүсіндерін саябаққа қоюдың өзін кемсітушілік деп біледі. Ал 1,5 жылдан бері далада жатқан қола мүсіндер Қазақстан мемлекеті тәуелсіздік алғаннан кейінгі Керей мен Жәнібек хандарға жасалған алғашқы ескерткіш болатын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада халықаралық шекарасыз репортерлер әлем елдеріндегі сөз бостандығының 2009 жылға арналған индексін жариялады. Ұйым өзінің жаңа баяндамасында Орталық Азияда сөз бостандығы тоқырауға ұшыраған деп атап көрсеткен. Онда әсіресе Қазақстан мен Қырғызстандағы сөз бостандығына алаңдаушылық танытқан. Халықаралық ұйымның баяндамасында Қазақстан 142-ші орында тұр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15 сатыға төмен көрсеткіш. Қазақстандық сарапшылар болса, республикадағы сөз бостандығының жағдайы одан да төмен деген ой айтып отыр. Ұйымның рейтингінде Қазақстан 142-ші, Қырғызстан 125-ші орынды иеленген. Бұл екеуде аталған ұйымның өткен жылғы баяндамасындағы көрсеткіштен 15 саты кері шегінген. Баяндамада Қазақстан үшін биылғы көрсеткіш ұйымның 2002 жылдан бері үзбей жарияланып келе жатқан баяндамаларындағы ең нашары екендігі атап көрсетілген. Қазақстанда баспасөзге қарсылық, соның ішінде тәуелсіз журналистерді түрмеге жабу, ұстау және айыпқа салу әрекеттері көп кездесті. Бұл елдегі сөз бостандығы көрсеткішінің төмен болуын осыдан іздестіру керек, деді Азаттық радиосына Шексіз репортерлер ұйымының бұрынғы совет елдері бойынша өкілі Эльза Видал. Сонымен бірге Видал Қазақстанда баспасөздің көп жағдайда билікке кіріптарлығы республикадағы сөз бостандығының дамуына кедергі болады деп есептейді. Сөз бостандығы көрсеткішінің төмендеуі Қазақстан мен Қырғызстан үшін ұзақ жылдарға созылатын үрдіс деп есептеймін. Бұл елдердегі жағдайды екі бөлек қарастыру керек. Мысалы, Қырғызстанда саяси жағдай және құрылым мәселелері журналистердің жұмысына кері әсер етіп отыр. Ал Қазақстанда Назарбаев әулетінің баспасөзге бақылауы мықты және ол ұзаққа созылатын үдеріс. Сол себепті Қазақстаннан көрі Қырғызстанның бұл саладағы алға ілгерілеу мүмкіндігі жоғары деп ойлаймын, деді Эльза Видал. Қазақстандық сарапшылар шекарасыз репортерлер ұйымының жариялаған баяндамасындағы көрсеткіштер орынды деп есептейді. Әділ сөз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалеева журналистерді соттайтын елде сөз бостандығы көрсеткіштерінің одан жоғары болуы мүмкін емес деп есептейді екен.
Во-первых, аресты журналистов. Вы знаете, что в этом году осужден Рамазан Есергепов.
Биыл Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов сотталды. Өткен жылда журналистерді қудалау жағдайлары көп кездесті. Интернет туралы заңның қабылдануының өзі неге тұрады? Бұған журналистер мен баспасөзге қарсы көптеген сот шағымдарын қосыңыз. Қазірдің өзінде Қазақстанда оның саны шамамен 150-ге жуықтайды.
Их у нас, ну, где-то около полутора сотен.
Дейді Тамара Қалеева. Ал Қазақстандық Медианет журналистика орталығының атқарушы директоры Вячеслав Абрамов болса, сөз бостандығының көрсеткіші Қазақстанда келесі жылы бұдан да төмен болуы ғажап емес деп есептейді.
Мне кажется, что Казахстан может располагаться даже ниже в этом списке.
Абрамовтың пайымдауынша, өйткені ұйым бұл баяндаманы 2009 жылдың көктемі мен жазындағы мәліметтері негізінде дайындаған. Қазақстанда осы жылдың күзінде болған оқиғалар ескерілген жағдайда республиканың рейтингтегі жағдайы бұдан да нашарлай түседі деген ойынмен бөлісті. Оның пікірінше, биыл күзде тәуелсіз республика газетінің сот шешімімен жабылуы, сондай-ақ Азат және Алға партиялардың газеттері мен республика ұжымы дайындаған жаңа газеттер басылатын баспаларға қысым көрсетілуі Қазақстандағы сөз бостандығын одан сайын шектей түскен.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257-664, 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257-664, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис алдағы 4 жылын Өскемендегі қоныстандыру колониясында өткізетіндігі белгілі болды. Қазанның 20-сы күні Талдықорғанда өткен апелляциялық сот алқасы алғашқы инстанцияның шешімін өзгерішсіз қалдырды. Енді Жовтистің жақтастары жоғары сотқа барудан бас тартып, Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданатындықтарын мәлімдеді. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Естеріңізде болса, қазанның 20-сы күні Алматы облыстық соты адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімін өзгерсіз қалдырған болатын. Осыған орай бейсенбі күні өткен жиында Жовтисті жақтаушы жақ сот процесінің әділетсіз болғанын айтып, тіпті оны апелляциялық шағым бойынша сот отырысына қатыстыру құқығынан айырғанын айтты.
Апелляциялық инстанцияға дейін Жовтис сотқа қатысуға мүмкіндік беру туралы өтініш жасады. Қылмыстық процессуалдық кодекстің 71-ші бабына сәйкес, әрбір сотталушының апелляциялық инстанцияға қатысу құқығы бар. Өкінішке орай оны мұндай құқықтан айырды. Бұл қылмыстық процессуалдық кодекс қана емес, сонымен қатар конституцияны, халықаралық парктің нормаларын бұзу. Осы бір ғана заң бұзушылыққа байланысты жоғарғы инстанцияларға Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымдануға болады.
Деді Евгений Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов. Оның айтуынша, Жовтис ісіне қатысты апелляциялық шағымды қараған сот төрешісі үкімді өзгерсіз қалдыруының себебін тіпті түсіндірмеген. Ал Жовтисті қорғау штабына жетекшілік ететін тәуелсіз журналист Сергей Дуванов болса, сот процесі барысында назардан тыс қолданылмай қалған фактілердің көп қалғанын айтады.
Штаб
поступило сообщение.
Штабқа қаза тапқан азаматтың туыстарына Жовтис көлігінің қанаты қаққан турасында пленка көрсетілгені жөнінде ақпарат түсті. Бұл қандай пленка? Ол үшін пленка ма, әлде жалған ба? Қорытындыны өздеріңіз жасаңыздар. Өкінішке орай біз көрген адамдарды оны сотта айтып беруге көндіре алмадық. Мұны түсінуге болады, себебі оларға қатты қысым көрсетілген,
деді Сергей Дуванов. Ол Талдықорғанда болған сот отырысы істің саясилануын тағы бір мәрте дәлелдей түседі, деді.
Требовали не освобождить Жовтиса, мы требовали честного и справедливого суда.
Біз Жовтисті босатуды емес, әділ сотты талап еттік. Бүгін талабымыз өзгерді, соттар өтіп кетті. Бүгін біз бұл таза саяси іс екенін айтамыз. Шын мәнінде көлік апатына жол берген адамды емес, құқық қорғау саласында қоғамдық қызмет үшін соттап отыр. Бұл айдан анық нәрсе.
Бұған дейін құқық қорғаушының 24-ші қазанда Өскемендегі қоныстану колониясына жіберілетіні туралы хабарлаған едік. Құқықтық саясатты зерттеу орталығының директоры Вера Ткаченконың пікірінше, бұл жайдан жай жасалып отырған жоқ.
К сожалению, Евгений.
Өкінішке орай, мұның барлығы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бірнеше ай қалғанда жасалынып отыр. Төрағалық кезінде Евгений Александрович қоныстандыру колониясында болмақ, оны адам құқығы жағдайына тиімді бақылау жүргізу қызметінен алшақтатты. Сондай-ақ ұлттық, халықаралық деңгейдегі жиындарға қатысу мүмкіндігінен айырды. Мұнымен қоймай, құқық қорғаушылық қызметін де тоқтатты. Алғашқы инстанция болған кезде бізге түскен ақпарат бойынша, Қазақстанда кездейсоқ қылмыс жасағандар үшін бір ғана қоныстандыру колониясы болған. Ол Астанада. Ақпарат бойынша, енді мұндай колония Өскеменде де қайта құрылған. Бұл Евгений Александрович пен түрлі халықаралық ұйымдардың кездесуі қиын болу үшін жасалған нәрсе,
деді Вера Ткаченко. Ал ұлт тағдыр қозғалысының төрағасы Дос Көшін болса, қорғаушының сотталуы биліктің бұл салада жүрген мамандарға жасаған ескертуі, деді.
Тағы да надзорлық қалып беруге мен өз басым қарсы еткен, бәрі дәл сол үй қалатын айдан анық. Себебі сот жүргізілген жоқ, менің өзім көзқарасым бойынша. Мен ойымша, бұның бәрі Қазақстандағы адам құқығын қорғаушыларға деген сабақ. Бұл биліктің сіздерге берген жақсы сабағы.
Вера Ткаченко Евгений Жовтистың қорғалу құқығы дөрекі бұзылуына қатысты қорғаушы жақ Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағым түсіретінін мәлімдеді. Осыған дейін түрлі халықаралық ұйымдар Евгений Жовтис ісіне қатысты сот шешімін өзгерсіз қалдырған Алматы облыстық сотын айыптап, істі қайта қарауға шақырған еді. Қазанның 22-сі күні аталмыш жағдайға Қазақстандағы ақш елшілігі мен Чехиядағы қазақ босқындарының комитеті өз көзқарастарын білдірді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының аптатанысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте өткен аптаның айтарлықтай есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсам. Қазанның 20-сында Алматының Жетісу аудандық соты Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының сотталған бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевті мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға шешім шығарды. Қазақстан темір жолының экс-президенті осы жылдың 28-ші тамызы күні Астананың тергеу изоляторынан Алматы облысының 155-13 ерікті қоныстандыру колониясына ауыстырылған еді. Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты өткен жылдың 13-ші қарашасында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының басшысы Жақсыбек Күлекеевті қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін 3 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Бірақ оған тағылған басты айып 100 000 ақш доллар пара алды деген оқиға бойынша Күлекеев ақталды. Қазақстандық тәуап етушілер Сауд Арабиясына қажылық сапарының визасын алу үшін менингитке қарсы егуден өтуі тиіс деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік эпидемиологиялық бақылау комитеті төрағасының міндетін атқарушы Александр Ермеев. Оның айтуынша, аталмыш вакцина қажылыққа аттанардан 2 апта бұрын егілмек. Сауд Арабиясы үкіметінің талабына сәйкес барлық азаматтар H1 N1 тұмауына қарсы егілгендіктер туралы анықтаманы көрсетулері керек. Сондай-ақ қажылыққа баратын қазақстандықтарға денсаулық жағдайлары туралы медицина мекемелері көрсетілген сертификат беріледі. Айта кету керек, Қазақстаннан қажылыққа аттанушылардың алғашқы тобы қарашаның 10-ында шығады деп жоспарлануда. Қазанның 22-сінде Жамбыл облыстық сотының алқасы Рамазан Есергеповтің апелляциялық шағымын қанағаттандырмай, Тараз қалалық сотының 8-ші тамызда шығарған 3 жылға бас бостандығынан айыру үкімін күшінде қалдырды. Осылайша Рамазанның өзі және қолдау тобы қатыстырылмаған сотта Есергеповті есіркемеді. Сот журналисті Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметтік құпиясын заңсыз жолмен алып, оны газет бетіне жариялағандығы үшін айыпты деп тапты. Рамазан Есергеповтің әйелі Раушан Есергепова ендігіде жоғарғы сотқа шағымданатындығын мәлімдеп отыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azatty.org.
org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Мынакей ардактуу тыңдарман, Казакстанда өткөн апта ушундай окуяларга толу болду. Улардын ретимен тааныштырып, соңку жарты саатты өздериңиз менен бирге өткөзгөн мен Мәншүк Асаутай. Азаттык толкундарында эндиги жолукканга чейин коштосамын, аман сау болайык агайын.
Жексенбі күні Бағдаттың орталығында орын алған екі жанкештілік жарылыстан кемінде 132 адам қаза тапты. Алғашқы жарылыс Ирак әділет министрлігінің ғимаратына зақым келтірсе, екіншісі әкімшілік кеңсесі жанында болған. Бұл шабуылдардан сондай-ақ шамамен 500 кісі жарақат алды. Ауған полициясы Кабулдағы наразылық акциясына жиналған мыңдаған адамды тарату үшін әуеге оқ атты. Наразылық танытушылардың айтуынша өткен аптада Майдан Уардак өлкесіндегі рейд барысында шетел күштері қасиетті Құран кітабының нұсқасын өртеген. Жексенбі күні шерушілер бір сағат бойы Кабулдағы жолды бөгеп тұрды деп хабарланды. Ауғанстандағы ақш пен НАТО жетекшілігіндегі күштердің баспасөз хатшысы шетел әскерилерінің мұндай әрекетке қатысы жоқ екендігін айтып, Талибан бүлікшілерін жалған ақпарат таратуда деп айыптады. Талибан Ауғанстанда қарашаның 7-сінде өтетін президент сайлауының екінші кезеңіне байкот жариялауға шақырып отыр. Ол сайлауға қазіргі президент Хамид Карзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла түседі. Сен бүгінгі мәлімдемесінде Талибан қозғалысы дауыс берулерге қатысқан кез келген азаматқа қарсы зорлық-зомбылық жасалады деп ескерткен. Тамыздың 20-сындағы сайлаудың бірінші сатысында тәліптер елде 200-ге жуық шабуыл ұйымдастырған болатын. Пәкістан күштері Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Вазиристанда Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды операцияларын жалғастырып жатыр. Әскерилердің айтуынша, жексенбі күні Сам, Бадыр және Латха ауылдарындағы бүлікшілердің базаларына әуеден соққы берілген. Сенбі күні үкімет күштері пәкістандық Талибан жетекшісі Хакимулла Мехсуд тұрған қалашық Коткайды басып алған болатын. Аймақтағы шабуылдар қазанның 17-сінде басталған еді. Ресімдердің айтуынша 160-тан астам бүлікші өлтірілген, қақтығыстарда сондай-ақ 20-ға жуық сарбаз қаза тапқан. Бұл мәліметтерді тәуелсіз түрде тексеру мүмкін болмай тұр. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігінің өкілдері Иранның уран байытатын екінші зауытын тексеру үшін Теһранға барды. Өткен айда Иран осы зауытын салып жатқанын жариялаған болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Теһран бұл айыпталарды жоққа шығарып келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Ингушетия республикасындағы оппозиция жетекшісі оққа ұшты. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша Макшарип Аушев Нальчик қаласында көлігімен кетіп бара жатқан кезінде жексенбі күні өлтірілген. Аушев Ингушетия президенті Юнусбек Евкуровпен жақсы қарым-қатынаста болған. Евкуров маусым айында орын алған жарылыстан қатты жараланған болатын, Мәскеу аймақтағы зорлық-зомбылыққа байланысты мұсылман бүлікшілерін кінәлайды. Премьер-министр Юлия Тимошенко Украинада өтетін президент сайлауына түседі. Тимошенконы сенбі күні оның партиясы президенттікке үміткер етіп тағайындады. Киев орталығында өткен жиынға Тимошенконың мыңдаған қолдаушысы қатысты. Юлия Тимошенко әділетті заңдар жасауға, сондай-ақ жемқорлықты жоюға және көршілес Ресеймен қарым-қатынастарды жақсартуға, сондай-ақ Украинаны Еуроодаққа жақындатуға уәде етті. Қаңтардың 17-сіндегі президент сайлауына сондай-ақ Ресейді қолдайтын бұрынғы премьер-министр Виктор Нуковичті түспек. Ол жұма күні өз қолдаушылары алдында сөйлеген сөзінде Ресеймен толық әріптестікті қалпына келтіріп, ақш және еуроодақпен ынтымақтастықты дамытуға уәде берді. Түркияда доңыз тұмауынан бір адам құрбан болды. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша Анкарада емделіп жатқан 29 жастағы науқасқа басында өкпе ауруына шалдықты деген диагноз қойылған, бірақ кейін одан H1N1 вирусы анықталған. Ресми мәліметтерге сәйкес Түркияда доңыз тұмауы шамамен 960 адамға жұққан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша, сәуір айынан бері әлемде бұл вирустан 5000-ға жуық адам көз жұмған. Доңыз тұмауы пандемия деп жарияланған болатын. АКШ президенті Барак Обама доңыз тұмауының жайылуын ұлттық төтенше жағдай деп жариялады. Жұма күні елдің сырқаттарды алдын алу бойынша орталығының басшысы Томас Фрайден АКШ-та доңыз тұмауынан құрбан болғандардың саны 1000-нан асты деп хабарлаған болатын. Оның айтуынша H1N1 вирусы АКШ-тағы 50 штаттың 46-сында таралған. Мысырда пойыз апатынан кемінде 25 адам құрбан болды. Хабарларға қарағанда екі жолаушы пойыз бір-бірімен соқтығысып қалған. Полицияның айтуынша сенбі күні Каирдің шетінде орын алған бұл апаттан сондай-ақ кемінде 55 адам жараланған. Боливия президенті Эва Моралес Ресей Боливияда ұшақтар орталығын құруды жоспарлауда деп мәлімдеді. Моралестің айтуынша ресейлік ұшақтар сақталатын орталық Ант аймағындағы Чимор әуежайында орналасады деп жоспарланып отыр. Бұл жерде бұдан бұрын АХШ-тың есірткіге қарсы операциялар жөніндегі базасы болған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Говорит радио Затык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Апелляционный суд Алматинской области оставил решение Балхашского районного суда без изменений, согласно которому известный правозащитник Евгений Жовтис приговорен к 4 годам тюрьмы.
Еще раз убеждают, что власти Казахстана цинично использовали несчастный случай, который произошел 26 июля.
Ипотечники нескольких городов на этой неделе собрались в Астане.
В Шымкентской области приехали около 50 человек.
Две оппозиционные партии провели в Алматы съезд и заявили о своем объединении. Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе Алматинский областной суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции. Напомню, в начале сентября Балхашский районный суд приговорил известного правозащитника Евгения Жовтиса к 4 годам тюрьмы за нарушение правил дорожного движения, в результате которого погиб человек. После вынесения такого решения в Казахстане, в Кыргызстане и в ряде других городов Европы последовали акции протеста в защиту Евгения Жовтиса. Однако все они надеялись, что суд второй инстанции будет справедливым и будут соблюдаться права Евгения Жовтиса. Но в назначенный день апелляционного суда защитники Евгения Жовтиса подвергались к прессингу, а суд оставил решение первого суда без изменений. Подробнее об этом моя коллега Дильбеги Мавлони.
20 октября автоколонна с наблюдателями и журналистами выехала из Алматы в Талдыкурган для участия в заседании апелляционной коллегии по делу Евгения Жовтиса. Однако стало известно, что по дороге полиция и некоторые неизвестные личности творили столько проверок и препятствий для того, чтобы сторонники правозащитника не попали на апелляционный суд в Талдыкурган. Вместе с исполняющей обязанности директора Казахстанского бюро по правам человека Розой Акылбековой в Талдыкурган для участия в апелляционном суде поехала мать погибшего в дорожном происшествии с участием Жовтиса пешехода. Она хотела сообщить апелляционному суду, что она простила правозащитника и претензий к нему не имеет. Но по дороге машина, в которой ехала Акылбекова, была несколько раз остановлена сотрудниками дорожной полиции. Об этом в тот же день с места события радио «Азаттык» сообщила сама Роза Акылбекова.
Просто-напросто у них явно была отработка, то есть они знали, они не могут узнать маму, потому что она поменяла цвет волос, они узнают ее, видимо, по мне. Они, естественно, сразу потребовали документы, открыли заднюю дверь и говорят, кто на заднем сиденье сидит. Я говорю, на каком основании ГАИ проверяет пассажиров, кто находится в машине.
По дороге в Талдыкурган их машина подверглась повторным проверкам. Во время очередной из них в машину врезалась другая машина, после чего сотрудники дорожной полиции начали вести разбирательство. Из-за этого Розе Акылбековой и матери погибшего пешехода пришлось опоздать на суд на 40 минут. Десятки представителей гражданского общества, политиков, представителей СМИ и зарубежных наблюдателей с трудом приехали в Талдыкурган для участия в апелляционном суде по делу Жовтиса. Но в Талдыкургане их ожидали очередные неприятности. Из-за отсутствия большого помещения для проведения судебного заседания, многие наблюдатели, в частности представители международных правозащитных организаций, не смогли попасть в зал суда. Директор Алматинского центра международной журналистики «Медианет» Вячеслав Абрамов сказал, что все препятствия для участия в апелляционном суде по делу Жовтиса были сделаны специально.
Они не допустили больше 50 человек, сославшись на то, что у них очень маленький зал. И в этой связи, ну, как большинство из тех, кто приехал наблюдать за процессом, мы просто простояли 4 часа перед воротами суда.
Наблюдатели считают, что председатель апелляционной коллегии не учел многие обстоятельства при вынесении решения. В связи с этим правозащитники, журналисты, международные эксперты и сторонники Жовтиса выразили возмущение вынесенным приговором. Директор правозащитной организации «Хартия по правам человека» Жемис Турмагамбетова сказала корреспонденту нашего радио «Азаттык» следующее.
Правосудия в Казахстане как не было, так и нет. Можете записать, я отвечаю за свои слова.
Напомним, что суд апелляционной инстанции отклонил просьбу Евгения Жовтиса разрешить ему участвовать в заседании апелляционного суда. Директор Алматинского хельсинского комитета Нинель Фокина, так же, как и многие сторонники Жовтиса, не смогла попасть в зал суда. Несмотря на это, она сообщила радио «Азаттык» о местонахождении колонии-поселения, куда, предположительно, могут отправить Евгения Жовтиса.
Сейчас только Жима Сутибинна связалась с Куизом. 24-й Евгений Александрович по этапу поедет в Усть-Каменогорск. Объяснили, что вообще-то такая колония была единственная в Акмолинской области, но объясняют это тем, что она сейчас переполнена, и они в Усть-Каменогорске открыли специальное отделение. Именно для этих статей.
Вместе с тем, активисты оппозиции сообщили радио «Азаттык», что они перестают считать Евгения Жовтиса политическим узником. По их мнению, оба судебных слушания по делу правозащитника были политически мотивированы. Казахские юристы говорят, что апелляционная коллегия Алматинского областного суда была последней инстанцией по рассмотрению дела Евгения Жовтиса. Как сообщили участники апелляционного суда, приговор в отношении директора Казахстанского бюро по правам человека вступил в силу. После вынесения приговора апелляционной коллегии Алматинской области штаб защиты Евгения Жовтиса назвал его дело политическим, считая, что Алматинский областной суд наказал его за правозащитную деятельность. 22 октября на пресс-конференции в Алматы общественный защитник Жовтиса Вера Ткаченко сказала об этом следующее.
Как был проведен процесс в Алматинском областном суде, еще раз убеждают, что власти Казахстана цинично использовали несчастный случай, который произошел 26 июля, и использовали это для расправы над известным общественно-политическим деятелем Казахстана, над правозащитником, за его принципиальную позицию, за его бескомпромиссную критику существующей ситуации с правами человека и верховенством права в нашей стране.
Сказала Вера Ткаченко. Известно, что защита Евгения Жовтиса намерена обратиться с жалобой в Комитет ООН по правам человека. По их мнению, с 20 октября у Жовтиса есть на это право. 21 октября международная организация Freedom House призвала власти Казахстана возобновить расследование дела Жовтиса и освободить его. Также в защиту известного правозащитника 22 октября выступил и Комитет казахских беженцев в Чехии, распространив заявление, в котором выражено глубокое возмущение творящимся беззаконием в отношении Евгения Жовтиса и полная поддержка ему. Однако Ак-Орда пока хранит молчание в ответ на подобные призывы. Специально для программы «Итоги недели» Дильбегим Мавлони. Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 19 октября в понедельник в Алматы у городского акимата представители оппозиции и общественности встретились с заместителем акима города Виктором Долженковым, передал корреспондент нашего радио «Азаттык». Они требовали незамедлительно принять антикризисные меры по улучшению социально-экономической ситуации Алматы. В отсутствие акима города Алматы Ахмеджана Есимова представителем общественности вышел его заместитель Виктор Долженков. Он выслушал вопросы присутствующих и пообещал в среду дать на них ответы. Во вторник президент Нурсултан Назарбаев отбыл с официальным визитом в Турцию, передало агентство «Казахстан сегодня». Его визит прошел в период с 21 по 24 октября. Сообщалось, что в рамках визита ожидается подписание ряда двухсторонних документов в политической, торгово-экономической и научно-технологических сферах, проведение казахстанско-турецкого бизнес-форума с участием деловых кругов двух стран. 21 октября стало известно, что в Циндзяне-Уйгурском автономном районе Китая после межэтнических беспорядков исчезли десятки уйгуров. Об этом сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch. В результате недавних беспорядков в административном центре района города Урумчи погибли более 200 человек. Правозащитники утверждают, что более 40 человек исчезли. Китайские власти ранее сообщали о задержании более одной части участников демонстрации. Несколько дней назад китайский суд приговорил 10 из них к смертной казни. В четверг, 22 октября, сообщили, что фильм казахстанского режиссера Ермека Турсунова «Келин» номинирован на премию «Оскара» в номинации «Лучший зарубежный фильм», передало агентство «Новости Казахстан». Европейская премьера фильма прошла в итальянском Таормине, в севере американском состоялась в сентябре в Торонто, российская на киношопе в Анапе, а азиатская в октябре в южнокорейском Пусане. Кроме того, картина приглашена для участия на кинофестивалях в Исландии, Израиле и в других странах. Главная особенность этой картины – то, что в ней не произносится ни одного слова. Комитет по защите журналистов, штаб которого находится в Нью-Йорке, в пятницу 23 октября выступил в защиту главного редактора независимой газеты «Алмата-Инфо» Рамазана Есергепова. Это произошло на другой день после того, как Джамбылский областной суд оставил без изменений решение Тарасского городского суда, приговорившего к 3 годам тюрьмы за якобы имевшее место разглашение государственной тайны. «Мы глубоко возмущены приговором Рамазана Есергепова и отсутствием правосудия в его деле», сказала сотрудник комитета по защите журналистов Нина Огнянова. Говорит радио ЗТР. В эфире еженедельная программа радио ЗТР «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Ипотечники нескольких городов на этой неделе собрались в Астане.
В Шымкентской области приехали около 50 человек.
Две оппозиционные партии провели в Алматы съезд и заявили о своем объединении.
Считается, что наше объединение состоялось.
Авторы бардовских песен намерены популяризировать островок свободы слова в Казахстане.
Пробуждается самосознание человека, человека, который есть свобода.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзеева. Партия «Азад» и Общенациональная социал-демократическая партия объединились.
Считается, что наше объединение состоялось.
В субботу в Алматы на объединительном съезде бывшие партии «Азад» и ОСДП объединились в одну политическую партию – Общенациональную социал-демократическую партию «Азад». Сопредседателем Общенациональной социал-демократической партии «Азад» избраны бывшие лидеры бывших партий Жармахан Тюяхбай и Болат Абилов. Генеральным секретарем Общенациональной социал-демократической партии «Азад» избран бывший генеральный секретарь бывшего ОСДП Амиржан Косанов. Бывший генеральный секретарь бывшей партии «Азад» Толиген Жукеев не вошел в руководящие органы объединенной партии. В своем выступлении Жармахан Тюяхбай назвал это одной из самых сложных его выступлений.
Я убежден, что многообразие партийно-политического поля, где каждая партия имеет свою четко выраженную идеологию, конкретную программу действий, благо для любой демократической страны. Поэтому объединение их между собой, если не, это не сделано искусственно, как это было с сателлитами Нуротана, требует веских обоснований. Тем более, что до этого мы предпринимали такую попытку, и она не привела к желаемым результатам. Между тем, необходимость нашего объединения продиктована всей ситуацией в нашей стране.
Об объединении оппозиционной партии говорят с марта этого года. Тогда в Алматы собрались все оппозиционные силы и провели форум демократических сил. На этом форуме высказывались разные мнения. Кто-то поддерживал слияние оппозиционных партий в одну партию, а кто-то был против. Но окончательное решение должны были принять в рабочей группе в течение 2 месяцев. В истечении этого срока коммунистическая партия, общенациональная социал-демократическая партия и незарегистрированная партия «Алга» заявили о своем объединении в движении «За справедливый Казахстан».
Но в этом списке не было партии «Азат» во главе Булата Абилова. Тогда независимые наблюдатели заговорили, что объединение оппозиции в одну партию невозможно. Надежду и оптимизм не терял лидер партии «Азат» Булат Абилов. Он говорил, что они ведут переговоры. И результатом этих переговоров стал съезд объединенной оппозиции. Теперь Булат Абилов намерен превратить объединенную оппозиционную партию в оппонента президентской партии.
Сегодняшнее собрание, сегодняшний съезд, сегодняшнее решение – это по-настоящему выстраданное нами всеми, продуманное решение. Это свершившийся факт, который уже нельзя игнорировать. Единственное решение, которое нужно принять, это оппозиции быть вместе. Безальтернативно для нас всех. Мы должны вернуть доверие к нам, народу. Мы должны стать реальным оппонентом партии власти. Наш главный посыл всегда и сегодня. Полгода назад, когда мы встречались на объединительном съезде и предложили объединиться всем партиям, не все в это поверили. Было много слов, вопросов, что у вас это не получится. Нас пеняли за прежнее размежевание, за прежний провал объединения. Но несмотря на это, мы все равно не должны стоять на месте и двигаться вперед. Наш гражданский долг – не оставлять казахстанцев наедине со своими проблемами. Наш долг – остановить сегодня ту власть, которая делает все для того, чтобы своими непродуманными решениями дальше убивать инициативу, желание миллионов казахстанцев на перемены, на веру в справедливость.
В субботу, 24 октября, в ряды объединенной оппозиционной партии «Азат» присоединился первый казахстанский космонавт, бывший депутат Тохтар Аубакиров.
Те, кто сейчас обездолены, те, кто без крыши, те, кто без работы, те, кто ждут помощи. И я думаю, что сегодня объединение двух ведущих партий, оппозиционной партии Казахстана, дает свет тем людям, которые я перечислил. Дает надежду, что в Казахстане есть люди, есть партия, которая думает о них, которая будет заботиться о них и которая будет говорить их словами с теми, кто сейчас находится у власти.
После того, как оппозиционные силы заговорили о слиянии, независимые наблюдатели начали говорить о предстоящих выборах в парламент. И по мнению наблюдателей, эти выборы могут состояться в конце этого года. По прогнозам этих же аналитиков, официальные власти о выборах могут заявить на предстоящем заседании Ассамблеи народов Казахстана. А состоится это заседание 27 октября. Таким образом, к 2010 году Казахстан заимеет многопартийный парламент перед председательствованием в ОБСЕ, говорят эти же наблюдатели. Однако, по словам оппозиционного политика, сторонника бывшего премьер-министра Казахстана Акижана Кожегельдина Алихана Рамазанова, что-то прогнозировать в Казахстане невозможно.
Из всех этих передряг кое-какой вывод можно сделать. Вполне возможно, к концу года, конец ноября, начало декабря, ну или до конца года, выборы возможно будут.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
На этой неделе группа людей, недовольных жилищной политикой, собрались в Астане и выразили свое недовольство. В правительстве молча приняли их петицию и смогут ответить на эту петицию в течение месяца. Подробнее об этом мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
20 октября около 1000 жителей нескольких городов Казахстана собралось возле зданий парламента и правительства в Астане. Они недовольны тем, как решаются жилищные вопросы. По их словам, власти ограничиваются обещаниями. Если не решить проблему ипотечников, дольщиков и сносимого жилья, многие казахстанцы могут оказаться на улице, говорят они. Дольщики говорят, что акция протеста в виде голодовки и митингов вместо собрания не возымели успеха, поэтому они были вынуждены обратиться непосредственно к главе правительства. Члены общественной кампании просят правительство дать каникулы на выплаты или двухгодичный мораторий по оплате ипотечных кредитов. Среди них есть и житель Алматы, дольщик и ипотечница Айжан Оспанова. Она хотела приобрести квартиры подешевле на начальном этапе строительства и взяла долг в банке, поставив под залог жилье родителей и даже бабушки. Но строительные компании ничего не построили, а банк требует заложенное жилье, говорит дольщица Оспанова.
заложена родителей квартира, бабушкина квартира. Я взяла кредит в Тимирбанке для того, чтобы купить в долевом участии в Казкоммерц Инжиниринг, Верном, Кизете и в Курулыскоммерц, это Люксембургский сад. Для родителей, для себя, для брата недвижимость. В совокупности 3 квартиры мы купили, и в общей сложности долг у меня сейчас составляет 350 тысяч долларов. До того времени, как работал супруг, все было хорошо. Так как он потерял работу в связи с мировым кризисом, обанкротилась его компания, моя зарплата хватает сейчас на пропитание только. Просили в Тимирбанке отсрочку, отсрочку нам никакую не предоставляли. Сейчас приходят коллекторы, и 30 дней у меня осталось для того, чтобы мое жилье выставили на продажу.
Однако дольщица Успанова возмущена тем, что власть имущие не хотят даже выслушать проблемы своего народа. Это выражается тем, что ипотечников и дольщиков не хотели выпускать из Алматы, уверена дольщица Успанова.
3 автобуса на самом этапе с сотрудниками КНБ. У водителей были конфискованы документы. Мы мирно стояли, с собой взяли только сумочки и еду. Никакого митинга не было. Туда согнали ОМОН, согнали несколько автобусов, милиции согнали, чтобы, получается, помешать нам выехать в Астану.
Председатель общественного объединения «Защитим народу жилье» Гуляйша Мусельтаева рассказала схожую историю. Только на этот раз ипотечники и дольщики собирались выезжать из Южного Казахстана.
Мы вот с Шымкентской области приехали около 50 человек. Где-то 500 человек нас было, но мы доехали всего 50. Потому что нам со стороны правоохранительных органов очень мешали, не давали. Нас в 3-4 местах останавливали, обратно нас отвозили в Шымкент.
Мусельтаева полагает, что властимущие кормят народ ложными обещаниями.
Ситуация не меняется. Мы находимся не в чуть лучшем положении, чем находились год назад. И это несмотря на то, что за этот год множество высокопоставленных чиновников высказывались о нашей проблеме. А господин Калетаев даже подписывал меморандумы с банками, которые, к сожалению, на деле оказались лишь просто бумажкой.
По информации Мусельтаевой, в Южном Казахстане, впрочем, так же, как и в других регионах, есть люди, пострадавшие от ипотечных кредитов. Есть люди, которые повесились, развелись с семьей или попали в психбольницу, говорит она. Поэтому, чтобы не усугублять ситуацию, председатель «Защитим народу жилье» Мусельтаева зачитала требования своего объединения.
Тех заемщиков, у которых объект является единственным жильем и которые потеряли работу в связи с кризисными явлениями в казахстанской экономике, предоставить банковские каникулы сроком на 2 года. Для заемщиков, у которых объект залога является единственным жильем, но который потеряет часть своих доходов, ввести так называемый гибкий график оплаты кредита банку, остановить передачу банками исковых заявлений в суды на тех заемщиков, у которых объект залога является единственным жильем.
Высказав свои мнения перед прессой, ипотечники и дольщики написали петицию в адрес правительства. Однако по местным законам на ответы и письма граждан госорганам дается месячный срок. Напомним, что в ноябре прошлого года премьер Масимов заверял, что проблемы ипотечников будут решены. Правительство направило 5 миллиардов долларов, часть из которых взята из национального фонда крупнейшим банкам страны. В свою очередь, правительство ожидало, что банкиры будут выдавать ипотечные кредиты в течение года. Тогда премьер Масимов заверил, что бюджетникам процентные ставки по ипотеке будут снижены до 9%, а остальным до 11%. Но с условием, если у ипотечников не будет долгов, сказал Масимов. Но большинство ипотечников полагает, что это очередной обман. Потому что банки создали коллекторские компании, где в основном работают крепкие ребята и бывшие следователи. Они хотят выбивать долги. Бауыржан Шайхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Все говорят о нашем поколении, как о пропавшем, о пустом.
В пятницу 23 октября в Алматы состоялся вечер бардовских песен. «Расскажи о себе» – такова была тема авторских песен. Фатима Жандосова на этом вечере исполняла романсы и несколько своих песен.
Один на миллион.
словам Фатимы Жандосовой, любовь к бардовским песням появились у нее еще в юности. Тогда еще существовал Советский Союз.
Авторская песня позволяет держать мозги в состоянии активном, критически воспринимать жизнь, не принимать все сразу с первого раза на веру. Я очень благодарна, что я попала в этот жанр, что я могу слушать великолепную музыку, встречаться с потрясающими людьми.
В будущем организатор вечера бардовских песен Александр Чумаченко намерен популяризировать эти песни, потому что бардовская песня – это творческое выражение мысли свободного человека, собственной политической позиции и желанием изменить жизнь к лучшему, говорит Александр Чумаченко.
Вы знаете, дело в том, что сейчас вообще народ Казахстана весь получает второе рождение, потому что, наконец, пробуждается самосознание человека, который есть свобода. А бардовское искусство, оно есть по определению искусство свободного человека. Почти все барды, они не зарабатывают им денег, то есть их невозможно заставить петь то, что он петь не хочет. И в этом плане вот этот формат, который я хочу, он как раз развивает свободное.
Поклонников бардовских песен в пятницу в Алматы было немного. Около 50 человек слушали песни 7 бардов до конца. Следующую встречу они намерены провести в конце ноября этого года. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Затех. Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.